Dialoguri.
Bine vă regăsesc, dragi ascultători! Ediția de astăzi a emisiunii Dialoguri o dedicăm, dragii mei, Zilei Culturii Naționale, dar și simbolului acestei sărbători, poetul nepereche Mihai Eminescu. Vă reamintesc, iubiți ascultători, faptul că promovând cultura, arta și efortul academic, dar și prețuind oamenii dedicați, Ziua Culturii Naționale a fost marcată pentru prima dată în data de 15 ianuarie 2011, adică în urmă cu 13 ani. Data la care se sărbătorește această zi a culturii naționale în România este și data nașterii poetului național al românilor, Mihai Eminescu. Vorbim astăzi așadar despre luceafărul poeziei românești, iar pentru acest subiect am invitat-o alături de noi pe doamna Raluca Vlaicu, profesoară de limba și literatura română, căreia îi spun bun venit la Radio Renașterea.
Bine v-am găsit! Sunt onorată să mă aflu pentru prima dată aici și mă bucură foarte tare fiecare întâlnire cu tine, Ramona, îți mulțumesc. Mă bucură acest loc și sunt convinsă că avem subiecte foarte interesante, în special cu ocazia acestei zile mai mult decât speciale pentru noi. Este Ziua Culturii Naționale și a venit momentul să începem să ne identificăm tot mai mult cu simbolurile culturii noastre. Mă bucură faptul că avem o zi dedicată prin lege pentru cultura națională și dincolo de literatură este momentul în care trebuie să ne gândim cine suntem noi și trebuie să ne întoarcem, să ne regăsim originile și să ne reconstruim din punct de vedere cultural ca popor.
Dragii mei, data de 15 ianuarie, data nașterii marelui Eminescu, este, cum spuneam, și Ziua Culturii Naționale a României. Vă propun așadar să-l evocăm pe cel care a marcat definitoriu și pentru totdeauna cerul poeziei românești și universale, Mihai Eminescu. Haideți să ne amintim împreună cine a fost și rămâne Eminescu. Iar pentru început, vă invit să ne evocați, stimată doamnă profesoară, care au fost începuturile, din păcate scurtei, doar 39 de ani și zbuciumatei sale vieții.
Ei bine, într-adevăr, viața lui Eminescu a fost una scurtă și zbuciumată, după cum ați spus. Se naște la Botoșani în 15 ianuarie 1850 și își petrece copilăria la Ipotești. Ei bine, este nevoit să se mute la Cernăuți în perioada adolescenței pentru a urma cursurile școlii gimnaziale. Iar pentru prima dată se remarcă la vârsta de 16 ani când publică poemul De-aș avea. Parcursul său școlar este unul destul de zbuciumat, pentru că vedem un tânăr care își caută în mod continuu calea. Își caută calea și ajunge să își găsească lianturi în dascălii pe care îi are. Este de menționat faptul că el are o legătură specială cu unul dintre profesorii lui. Avem și o mărturie rămasă, este vorba despre poezia La mormântul lui Aron Pumnul, care apare pentru prima dată în broșura pe care elevii o publică în urma dispariției acestui profesor. Aron Pumnul rămâne o amintire vie în memoria lui Eminescu și este cel care îi canalizează pașii către literatură și către a-și exprima trăirile sufletești prin poezie și prin scriitură.
Aș adăuga doar că în timpul copilăriei a avut în permanență o conexiune benefică cu natura. De altfel, aș fi evocat-o în versuri. Ne amintim de poeziile O rămâi, fiind băiet.
Într-adevăr, natura este prezentă în poezia poetului din foarte multe perspective. În prima etapă de creație a poetului, natura este cea care exprimă trăirile profunde ale tânărului adolescent, ale tânărului poet. Legătura aceasta cu natura provine și dintr-o legătură specifică poporului nostru cu natura. Și vedem aici o expresie a spiritualității românești, o expresie a trăirilor noastre. Să nu uităm că opera lui Eminescu sau o parte a creațiilor eminesciene sunt inspirate din folclor și din miturile noastre tradiționale, miturile constituirii poporului român, cele fundamentale despre care ne vorbea Călinescu în istoria literaturii române. Ei bine, natura, după cum spuneam, în poezia de adolescență este locul în care tânărul, adolescentul își găsește refugiu, își găsește alinare. Natura răspunde la trăirile poetului, la trăirile acestuia, codrul, apa, râul, păsările, toate se aliniază și îi înțeleg trăirile poetului. Natura ajunge ca orice altă temă lirică, trăiește, suferă anumite transformări specifice evoluției poetului, evoluția absolut firească. Ulterior vom găsi o natură care protejează iubirea, vom găsi o natură care este locul în care iubirea se desăvârșește, o natură în care face legătura între oniric și real. Într-adevăr, după cum spuneați, natura este prezentă în poezia poetului și este o formă de exprimare a liricii și a interiorului sufletului și trăirilor poetului.
Publicarea poeziilor i-a adus lui Mihai Eminovici și schimbarea numelui în Eminescu. Când și cine l-a încurajat în acest sens?
Da, să nu uităm că Eminescul al nostru, de fapt, s-a numit Eminovici. Iar odată cu debutul lui în revista Familia din Pesta, unde publică poezia de aș avea, Iosif Vulcan este cel care îi propune și îi schimbă totodată numele din Eminovici în Eminescu. Acest lucru este acceptat de către Eminescu tocmai pentru a sublinia originea lui românească și a fi mult mai ușor de acceptat de public și numele lui să fie reținut cu mai multă ușurință de către cititori. Deci ar fi foarte bine oamenii să nu uite că Eminescu a fost Eminovici și această schimbare s-a realizat cu ajutorul lui Iosif Vulcan.
De asemenea, vorbind despre tinerețea lui Eminescu, anii studenției au fost o perioadă extrem de interesantă. Ce știm despre această etapă a vieții lui Eminescu?
Perioada studenției a lui Eminescu coincide și cu maturizarea poeziei lui Eminescu și trecerea într-o altă etapă de creație profundă, încărcată de multă filozofie, filozofie dobândită în urma cursurilor de la Facultatea de Filozofie și Drept de la Viena. Eminescu este student la Viena între 1869 și 1872. Aici el își face simțită prezența, nu putea să rămână neremarcat și activează rândul societăților studențești. Este locul în care îl întâlnește pe Slavici, leagă o profundă prietenie, o amiciție, o cunoaște pe Veronica Micle. Să nu uităm și de perioada în care este student la Berlin, între 1872 și 1874. Totodată plecat din țară, păstrează legături cu, începe colaborări cu revista, cu publicațiile Convorbieri Literare. În perioada studiilor lui berlineze se naște marele poem Luceafărul. Da, este un poem care a suferit transformări. Găsim diferite, există undeva la vreo 4 variante publicate în momentul de față ale poemului. Și după cum spuneam, Eminescu se folosește de aceste momente și de toate resursele pe care le întâlnește la universitățile din străinătate tocmai pentru a dobândi cunoaștere. Găsim în spiritul lui Eminescu un însetat de cunoaștere. Lucrul acesta este sesizabil în vasta operă pe care ne-a lăsat-o. Suntem norocoși că ne-a lăsat-o și vom găsi, dincolo de marele poet romantic, vom găsi un mare filozof, vom găsi un om aplecat către tot ceea ce înseamnă cunoaștere din toate domeniile culturale și dincolo de a fi doar un simplu cititor. El a fost un om de cultură în tot ceea ce înseamnă această idee. Este un om care a studiat artele, un om care a studiat muzica, un om care a studiat matematicile superioare.
Și să nu uităm că pe traseul colaborărilor sale se înscrie marea prietenie cu Ion Creangă, pe care l-a și convins ulterior și l-a introdus în Junimea. Despre perioada în care a trăit la București. Știm.
Vedeți dumneavoastră, când vorbim despre mari clasici, Călinescu vorbea despre triunghiul marilor clasici ai literaturii române. Vorbea despre Creangă, despre Slavici și despre Caragiale. Am să îl parafrazez pe Călinescu, în mijlocul căreia se ridică precum o coloană a infinitului personalitatea lui Mihai Eminescu. Bine, acest triunghi în mijlocul cărora se află Eminescu reprezintă o mare prietenie, o prietenie care s-a legat în urma întâlnirilor de la Cenaclul, întâlniri, vedeți dumneavoastră, și astăzi mai sunt cenacluri literare, iar aceste cenacluri literare, dincolo de a avea acces la literatură, de a avea un scop creativ, în aceste cenacluri se leagă prietenii profunde. La fel s-a întâmplat și în acea perioadă. Junimea este locul în care se leagă mari prietenii, iar Maiorescu este un fel de tată al lor și este cel care îi protejează, îi ghidează și îi susține în scritura tuturor. În 1877 Eminescu se mută la București, unde în perioada aceasta până în 1883 este redactor, apoi redactor șef la ziarul Timpul și în această perioadă scrie mari poeme, marile poeme, le scrie mai degrabă, le publică. Vorbim despre Luceafărul, despre scrisorile pe care încă le mai studiem și le mai citim la școală. Are o activitate publicistică excepțională, este remarcat, este apreciat, este căutat. Cu toate acestea, probabil, supus muncii, supus creației, el se îmbolnăvește grav și este internat în spital, în spitalul doctorului Șuțu. Această boală îl macină pe Eminescu și îl macină și sufletește, dincolo de chinurile fizice pe care el le îndură și probabil că genile sunt supuse acestor chinuri și la nivel sufletesc. În 1883, în această perioadă, îi apare și volumul de poezii. Volum de poezii, poeziile sunt selectate de Maiorescu, după cum spuneam înainte. Maiorescu este cel care îi ghidează și îi susține pe cei patru despre care am discutat, dar acum obiectul discuției noastre este Eminescu. Există o prietenie profundă care se leagă între Eminescu, Creangă, Slavici. Da, este una legendară, este una unică și aici vorbesc despre Eminescu și Creangă. Cine va fi curios să caute niște fotografii cu Eminescu și cu Creangă, vor vedea două personalități și două imagini cu totul și cu totul diferite. Va fi chiar haios să urmărim, să vedem o astfel de fotografie, dar chiar și fotografiile ne vorbesc, ne spun lucruri și ar putea să vedem acolo o formă de complementaritate. Eminescu a văzut în Creangă un mare povestitor și datorită acestui har al povestirii pe care Creangă l-avea, el nu putea să nu fie un mare învățător. Din acest motiv a fost iubit de copiii lui, pentru că le povestea și îi învăța. Din acest motiv, Eminescu își încurajează prietenul să nu lase nescrise povestirile lui. Iar astăzi încă ne mai bucură și ne amuzăm teribil momentul în care citim amintirile din copilărie, acel mic roman de aventură în care găsim acea imagine a copilului universal. Și îi îndemn pe părinți în momentul de față să le citească amintirile copiilor și să le povestească, să le spună, pentru că a devenit puțin inaccesibil pentru copilașii noștri de școală primară. Amintirile din copilărie sunt puțin inaccesibile acum și ar putea să intre așa în rolul de dascăl pentru proprii copii, trecând prin această bucurie a citirii și recitirii. În ceea ce privește de prietenia cu Ioan Slavici, Slavici pe care îl întâlnește la Viena, Slavici spune că nu era zi în care să nu se întâlnească și toate orele pe care putea le petrecea împreună cu Eminescu. Poate că încerca să fure timp. Știți, timpul este unul dintre marile suprateme, este una dintre marile suprateme ale creației mineșciene. Timpul este o temă de origine filozofică care, ca în orice moment al istoriei, ne va pune pe gânduri. Poate că Slavici voia să fure timp din timp pentru a putea să aibă acces cât mai mult la Eminescu și pentru a putea să se bucure de acesta. El spune că în urma sfaturilor lui Eminescu a învățat să citească românește. Zice că nu eram în stare să scriu corect. Din acest motiv, Eminescu era cel care copia manuscrisele și cu toate acestea o făcea cu foarte multă discreție, după care le trimitea către publicația Convorbiri Literare. E un act de foarte mare curaj din partea lui Slavici să recunoască așa ceva, faptul că greșea, își recunoștea latura umană, cât și în felul acesta recunoștea marele respect pe care îl purta lui Eminescu. Cumva, atât în viața lui Creangă, cât și în viața lui Eminescu, cât și în viața lui Caragiale, și-a lăsat o foarte mare amprentă din punct de vedere personal, profesional, iar în viața noastră nu a putut să facă decât să ne îmbogățească la cel mai înalt nivel cultural și spiritual posibil.
Da, foarte frumoasă evocare a prietenilor pe care le-a avut Mihai Eminescu cu Ion Creangă, cu Ioan Slavici. Aș adăuga la ceea ce ai spus privitor la prietenia cu Ion Luca Caragiale, că acesta spunea despre Mihai Eminescu că era o frumusețe, o figură clasică încadrată de niște plete mari negre, o frunte înaltă și senină, niște ochi mari la aceste ferestre ale sufletului, se vedea că cineva este înăuntru, un zâmbet blând și adânc melancolic, avea aerul unui sfânt tânăr coborât dintr-o icoană. Iată ce descriere frumoasă. Și să nu uităm și de prietenia lui Mihai Eminescu cu Ciprian Porumbescu, la fel de mult atașat de tradiția românească. Una din temele mereu prezente în poezia lui Eminescu, desigur, este tema dragostei, pe care am studiat-o și la școală, se studiază și astăzi. Haideți să vorbim puțin despre poezia și tema dragostei.
Eu i-aș spune iubirea. Iubirea la Eminescu este din nou o supratemă și nu apare pur și simplu, da? Copiii în prima fază la școală, elevii vor spune că Eminescu a fost un veșnic îndrăgostit. Nu pot să-i combat, dar putem să venim și să le aducem completări. Iubirea se împletește cu natura la Eminescu și se împletește cu supratema timpului. Eu personal, din opera lui Eminescu, am învățat că iubirea este dincolo de ce putem să atingem. Iubirea este atât de profundă încât în momentul în care putem să o simțim, ni se răsfrânge în toate laturile vieții și putem să devenim mult mai buni, niște oameni realmente mai buni pentru noi și pentru cei din jurul nostru. Iubirea o găsim în foarte multe poezii ale lui Eminescu, poezii pe care le studiem la școală, poezii pe care le-am întâlnit de-a lungul vieții sau poate ne este dor uneori de puțină iubire, să o găsim, să o căutăm și mereu să găsim un volum undeva, mereu vom găsi un volum și oriunde vom deschide, sunt convinsă că vom găsi versuri de Eminescu. Copiii se întâlnesc pentru prima dată la școală cu iubirea lui Eminescu în poezia Lacul, în ulterior în poezia Călin, în poemul Călin, File din poveste, unde găsim o inspirație mare din tot ce înseamnă tradiția românească și literatura populară românească. Găsim acolo mitul zburătorului, foarte frumos evocat și transpus la nivel superior în versurile lui Eminescu. Putem să discutăm despre atât de fragedă, versuri care au fost puse pe muzică de formația Mondial. De mult, știu, nici eu nu eram, nici noi nu eram, dar cumva și acum simt, de fapt eu acum simt fiori când ascult versurile cântate ale poeziei atât de fragedă. În poezia Revedere, aici vedem o dragoste profundă pentru natură. Iubirea nu înseamnă la Eminescu doar iubirea unei femei. Iubirea înseamnă iubirea pentru natură, iubirea pentru față de oameni, iubirea în cea mai profundă exprimare a spiritualității omului. Găsim în Seara pe deal. Seara pe deal este un poem, o poezie care este, poate să fie interpretată la orice nivel, la orice vârstă și vom vedea că în orice moment al vieții noastre citim aceeași poezie sau același text de Eminescu, vom descoperi noi sensuri și noi semnificații. Poezia lui Eminescu, opera, nu doar poezia, întreaga operă, pentru că Eminescu nu a fost doar poet, Eminescu a fost și prozator. Opera lui Eminescu este accesibilă din mai multe motive, este accesibilă tuturor. Dar unul dintre motivele pe care aș vrea să-l subliniez este faptul că fiecare om, indiferent de școala absolvită, indiferent de cultura pe care o are, indiferent de locul din care provine din punct de vedere social, se va regăsi într-o oarecare măsură în opera lui Eminescu. Eminescu a scris și pentru pălmași, și pentru studenți, și pentru profesori. Eminescu a scris pentru toată lumea. Cumva, nu este o întâmplare faptul că astăzi, 15 ianuarie, anul nașterii poetului, sărbătorim Ziua Culturii Naționale. În istoria literaturii, el este marcat drept ultima mare figură romantică a Europei. Romantismul se cam încheiase la nivel european în acel moment al nașterii poetului sau al desăvârșirii operii poetului, mai exact. Dar Eminescu este recunoscut la nivel mondial. Nu este doar romanticul nostru, sub nicio formă. Opera lui este atât de complexă încât este un reper în istoria literaturii universale, alături de Iliade, alături de alte figuri marcante ale literaturii române. Aș vrea ca fiecare dintre noi să simtă mândria aceasta a faptului că am dat literaturii universale figuri excepționale, expresii ale spiritualității românești, ale culturii românești, ale ceea ce noi suntem ca popor.
Vă reamintesc, stimați ascultători, că vorbim astăzi despre Mihai Eminescu, iar pentru acest subiect am invitat-o alături de noi pe doamna Raluca Vlaicu, profesoară de limba și literatura română, iar în continuare îi propun să recităm împreună cu ascultătorii noștri o poezie Mihai Eminescu.
Recităm, aș vrea doar să amintesc faptul că studiem în școală prea puțin, mult prea puțin. Așa să ne amintim puțin de glosă. Vreme trece, vreme vine, toate-s vechi și nouă toate. Ce e rău și ce e bine, tu te întreabă și socoate. Nu spera și nu ai teamă ce e val, ca valul trece. De te îndeamnă, de te cheamă, tu rămâi la toate rece.
O poezie cu multiple semnificații.
Așa este.
Mulțumim pentru că ați recitat-o și noi cu dumneavoastră în gând. Vreau să vă întreb, pentru că sunteți profesoară de limba și literatura română, care dintre operele eminesciene sunt incluse astăzi în programa pentru examenul de bacalaureat?
Programa de bacalaureat este deschisă, ca să zic așa. Copiii pot să pregătească mai multe opere. Nu putem să omitem Luceafărul. Nu vom face niciodată lucrul acesta. Acest vast poem romantic, extrem de complex. Apoi vorbim despre novela romantică Sărmanul Dionis. Putem să mai studiem Floarea albastră, Scrisoarea întâi. Poezii cu profundă încărcătură filozofică.
Da, vorbind despre Eminescu, trebuie să spunem că volumul intitulat Poezii este singurul publicat în timpul vieții. Trebuie să știe cei care ne ascultă că marea majoritate a creațiilor au fost publicate post-mortem. Iar aici tot ce știm noi și ce citim, ce ne încântă, sunt publicate după ce poetul nostru s-a ridicat la ceruri. Și aș vrea să marcăm și acest moment de 15 iunie 1889, pentru că ziarul Românul a anunțat ziua morții și momentul morții lui Eminescu. Prin anunțul scurt, Eminescu nu mai este. Iar la funerarii, un cor a interpretat litania Mai am un singur dor. Vreau să revenim puțin, mi-a rămas în minte faptul că ne-ați spus la un moment dat despre legăturile care se creează și care sunt într-un cenaclu literar. Și bine știu că faceți parte dintr-un cenaclu literar. Trebuie să știe cei care ne ascultă că scrieți poezii. Aș vrea foarte tare să vorbim și despre acest lucru. Știu, este o surpriză.
Este o surpriză.
Dar aș vrea foarte tare să ne spuneți câteva lucruri din activitatea dumneavoastră literară.
M-ați luat prin surprindere. Am activat și activez. Eram ceva mai activ în trecut în cenaclul literar Vox Napocensis, condus de poetul Victor Măruțoiu, pe care îl salut, nu cred că se așteaptă. Da, am fost încurajată de Victor, am fost încurajată de echipa FICT să scriu și, într-adevăr, am un manuscris pe care cred eu că l-am definitivat. Este un manuscris de poezie pe care urmează să lansez. Sper ca anul 2024, da, să fie anul lansării acestui manuscris. Este o surpriză pentru mine să vorbesc. Este prima dată când vorbesc despre manuscrisul meu de poezie. Trebuie să-ți recunosc, Ramona, că nu are încă un titlu. Aici este una dintre problemele pentru care încă am spus că este aproape gata. Încă nu i-am găsit titlul potrivit, ca să zic așa. Nu mă rezum doar la poezie, scriu și proză. Încă nu am publicat proză. Urmează, dar acum cumva mă concentrez asupra poeziei. Încurajez oamenii să înceapă să își pună pe hârtie gândurile, poate sub forma unui jurnal autoreflexiv. De ce? Pentru că ne ajută pe noi să ne înțelegem și să căutăm. Ce să căutăm? Fiecare caută ceva. Dar la ce mă refer eu în momentul acesta? În momentul în care începem să scriem despre noi, vom fi mânați să și citim. Și poate că încet, încet vom reuși să ne reapucăm de citit, să regăsim cărțile din bibliotecă și să ne umplem realmente viața cu ele. Cred că această zi de 15 ianuarie trebuie garnisită, ca să zic așa, cu multă, multă literatură, literatură de bună calitate. Și invit pe toată lumea astăzi să caute o poezie, o strofă și să o citească. Aș începe cu Eminescu și aș continua cu orice scriitor, poet român, dar aș începe cu Eminescu.
Mulțumesc pentru deschiderea de a vorbi despre creația proprie literară, despre proiectele de viitor. Succes în găsirea unui titlu potrivit lucrărilor. De-abia așteptăm, când veți avea lansarea, vom fi acolo.
Vă invit.
Dragi prieteni, o ediție poetică o putem numi a emisiunii Dialoguri astăzi. Am vorbit despre poetul nostru Mihai Eminescu, a cărui operă are dimensiunea atât națională, dar și universală. Am marcat astfel atât ziua de naștere a luceafărului poeziei românești, ziua de 15 ianuarie, dar și ziua culturii naționale din țara noastră. Mă bucur că am avut alături de noi prezența doamnei Raluca Vlaicu, profesoară de limba și literatura română, căreia îi mulțumesc pentru prezența și pentru amabilitatea de a fi astăzi cu noi și mai ales pentru expunerea deosebită. Vă mai așteptăm la Radio Renașterea.
Vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație, bucurați-vă de această zi. Abia aștept să mă întorc la dumneavoastră în studio, m-a simțit minunat. Să aveți o zi minunată!
De la microfon, Ramona Mocean și Viorica Văscu, colega mea care a asigurat asistența tehnică a emisiunii, vă mulțumim, stimați ascultători, și dumneavoastră pentru că ați petrecut acest timp cu noi. Să citim și să recitim poeziile lui Eminescu, să păstrăm și să prețuim toate valorile culturii noastre naționale. Până la următoarea noastră întâlnire, dragii mei, rămâneți alături cu toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!